Poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Oddajo Iz življenja vesoljne cerkve bomo tokrat posvetili Evropi. Z vedno več strani namreč prihajajo mnenja, da Evropa ni sposobna skupaj odgovoriti na pomembne izzive, saj izgubljamo skupen evropski duh. Kaj storiti? Ali ima krščanstvo odgovor na te izzive? Pogovarjali se bomo s profesorjem Palom Totom iz Teološke fakultete v Budimpešti in Univerzitetnega inštituta Sofija v Lopjanu. Spregovorili pa bomo tudi o pobudi Skupaj za Evropo. Vabljeni k poslušanju. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Večkrat slišimo, da današnja Evropa umira, da nima pravih odgovorov na izzive, ki jo čakajo. O vsem tem se bomo danes v studiu Radio Ognjišče pogovarjali s profesorjem Palom Totom, ki je bil profesor komunikologije na Katoliški fakulteti v Budimpešti, sedaj pa še predava na Univerzi Sofija v Lopjanu. Gospod Tot, lepo pozdravljeni na Radio Ognjišče. Benvenuto.
Grazie.
Sedaj se gospod Pal Tot ukvarja predvsem s področjem, kako pravzaprav pomagati, kaj prispevati, kaj lahko gibanje naredijo, da bi Evropi vrnili njeno dušo, da bi pravzaprav našla pravo pot naprej. Z več strani se sliši, da Evropa izgublja svoj cilj. V gibanju Fokolarov se oblikuje mreža ljudi, ki želijo ustvarjati prostor za dialog v Evropi. Kako je prišlo do te ideje?
Credo che l'Europa, la cultura europea, sia in crisi. Crisi economica, sociale, ma soprattutto culturale.
Mislim, da je evropska kultura v krizi. Seveda je tudi v ekonomski in družbeni krizi, ampak predvsem v kulturni. Pogosto slišimo govoriti o izgubi krščanskih korenin in vrednot. V Evropi so tudi številne napetosti, recimo med vzhodom in zahodom, ki zadevajo ne le celino, ampak tudi našo družbo, države in tudi cerkev. Opažam, da imamo o migrantskem vprašanju različna politična stališča, ki pa se odražajo tudi v cerkvi. V vsej tej situaciji smo se zavedli, da imamo kristjani nek vir, ki nas kot Jezusove učence vodi do edinosti. Poti do tega pa so platforme, okolje dialoga, kjer poskušamo drug drugemu globoko prisluhniti in najti skupne poti za naprej.
Na katere izzive bi po vašem mnenju Evropa morala nujno odgovoriti? Če pomislimo na migrantsko krizo, ki ste jo omenili, upadanje rojstev, izguba vrednot, pojav ideologij, ki so proti človeku, kot na primer teorija spola ali pa LGBT ideologija.
Io credo che alla radice di queste problematiche sta, diciamo, un fenomeno che si chiama individualismo.
Mislim, da je temelj vseh teh problemov pojav, ki se imenuje individualizem. Moramo razumeti, da od renesanse naprej v Evropi poteka odkrivanje človeka. To je nekaj zelo pozitivnega, saj v osredje prihaja človek s svojo svobodo in svojo vestjo. Tako človek ni več samo del neke vrste ali pa tudi neke mase ljudi, ampak pride na plano oseba in njena edinstvenost. Mislim, da je to pomembna pridobitev evropske kulture. Po drugi strani pa danes vidimo negativni razvoj tega. Poudarja se namreč samo še posameznik s svojimi pravicami, skupnost in skupno dobro pa sta v drugem planu. Mislim, da bi bilo treba na novo odkriti osebo, za katero je bistveno, da je v odnosu. Krščanski pogled na osebo izhaja iz Svete Trojice, ki je družina, mreža odnosov. To danes manjka. In mislim, da bi moralo krščanstvo kot najbolj bistveno pripeljati do ponovnega odkritja pomena odnosov, torej tudi sodelovanja, iskanja in spoštovanja drugega, kar pomeni dialog. Šele potem se lahko soočimo z vsemi izzivi. Ne moremo rešiti, na primer, migrantske krize ali pa okoljskega vprašanja, če ne bo spremembe miselnosti. Kot oblika sodelovanja bi lahko postala dialog. Izzivi so danes namreč tako veliki, da jih ne more rešiti en sam človek. Pomislimo na ekološki izziv. Samo države in interesne skupine ga lahko rešijo skupaj. Ne moremo pa ga rešiti s tekmovanjem.
E no, questo non si risolve con la competizione.
Prej ste govorili o delitvi med vzhodom in zahodom. Kaj je lahko zahod ponudil vzhodu in obratno?
Questa è una domanda bella. È tutto da scoprire, perché ci sono percorsi diversi, no? Almeno di 5-6 secoli.
To je vse treba še odkriti. Za nami so namreč vsaj zadnjih 500 leti različne poti. Od leta 1500 naprej smo namreč ubirali različne politične in zgodovinske poti. Moja država, Mačarska, je bila na primer 150 let pod turško okupacijo, ki je svoje sledi pustila vse do danes. Potem pomislimo na Poljsko, ki je bila v določenih zgodovinskih obdobjih skoraj izbrisana iz zemljevida. Gre torej za zelo trpečo zgodovino. Zahod pa se je po drugi strani pred kapitalizmom napajal iz kolonij. Bogatel je tako, da je kradel drugim državam. Zgradil je ekonomijo, ki temelji na imeti. Iz njega je išlo tudi nekaj pozitivnega. Demokracija, kot sem že rekel. Vzhod po drugi strani nima toliko te izkušnje, ker smo živeli pod velikim pritiskom. Skupni imenovalec teh sicer tako zelo različnih držav je zadnjih 50 let komunizma. Pomislimo na Rusijo z vsem pravoslavjem in zavezo med državo in cerkvijo. Drugačna slika je v srednji Evropi, kot so Češka, Slovaška, Madžarska. Slovenija ima po mojem mnenju več lastnosti zahoda kot vzhoda. Tako gre torej na temelju zgodovine za različen način razmišljanja med vzhodom in zahodom. V državah, kot sta na primer Francija ali Velika Britanija, je proces oblikovanja države zaključen. Zdaj mislijo, da je država narod grožnja miru. Zato pravijo, da je treba narod preseči in ustvarjati širše politične strukture. Če nekdo iz moje države sliši kaj takega, takoj dvigne preplah, saj je bila narodna identiteta Mačarov vedno tlačena. In mi še nismo zaključili procesa narodnega oblikovanja. Saj ne gre za politično strukturo, ampak kulturno. Mnogi Mačari namreč živijo izven države. Tem vprašanjem bi bilo treba posvetiti več pozornosti, mogoče tako, da bi oblikovali prostore dialoga in globoke izmenjave. Sicer ostanemo na ravni kritik. Zahod kritizira poljsko in mađarsko vlado, večkrat tudi upravičeno, zaradi pomankanja demokratičnih procesov in prevelike avtoritarnosti. Ne razumejo pa kulturnega izvora vsega tega. Lahko pa bi prispevali k procesu demokratizacije, če bi razumeli, zakaj prihaja do določenih ravnanj. Mislim, da smo lahko kristjani v tem avantgarda in sicer tako, da spodbujamo to vrsten dialog in globoko med sebojno razumevanje drug drugega.
Kakšna pa je pri tem vloga različnih krščanskih gibanj in skupnosti?
Ma, io credo che i movimenti ecclesiastici possono contribuire tanto, anche perché
mislim, da lahko gibanja naredijo veliko. Tako katoliška kot protestantska gibanja namreč vedno izhajajo iz neke evangeljske izkušnje. Lahko rečemo, da so uresničitev ene od evangeljskih besed in to je ogromna moč. Res je tudi, da je prišel čas sodelovanja med temi gibanji. Že papež Janez Pavel II. Je na trg svetega Petra povabil katoliška gibanja ter jim rekel, vsak od vas ima svojo karizmo, ki je ne sme izgubiti, saj je vsaka svojevrsten prispevek izgradnji cerkve. Vendar pa morate sedaj biti skupaj cerkev. Le 2 leti kasneje se je temu želela pridružiti tudi evangeličanska cerkev Nemčije. Kot uresničene evangeljske besede smo različni. Vemo pa, da je temelj vsake besede ljubezen, ki nas povezuje in zedinja. In ta edinost lahko da moč Evropi.
Allora, questo amore che ci fa uno, che ci lega, no? E può dare una forza all'Europa.
Govorili ste o dialogu, ki naj bi ga začeli, da bi se Evropa odpravila na neko novo pot. Ali je po vašem mnenju v današnji tako razdeljeni Evropi dialog sploh mogoč?
Ma io credo di sì. Per esempio, io conosco un'iniziativa di cui io faccio parte, si chiama Insieme per l'Europa.
Mislim, da. Poznam pobudo, katere del sem tudi sam in se imenuje Skupaj za Evropo, ki skuša povezati katoliška, protestantska in pravoslavna gibanja. Vendar ne gre le za gibanja, ki so nastala okrog drugega Vatikanskega koncila, ampak tudi starejše karizme, kot naprimer karizma svetega Frančiška Asiškega. Tudi Luter je imel navdih, ki je bil sicer po tradiciji izven katoliške cerkve, vendar danes nihče ne zanika, da je imel Luter kakšen navdih svetega duha. Čeprav je šlo, zgodovinsko gledano, v napačno smer. In kaj dela pobuda Skupaj za Evropo? Ustvarja neko platformo, skupni prostor, na temelju Evangelija. Mi smo kristjani, torej Jezusovi učenci, in moramo pred vsemi drugimi stvarmi uresničiti medsebojno ljubezen. Gre za to, da na drugega pogledamo kot na človeka in gradimo dialog o bistvenih izzivih na temelju vesti. Doživel sem celo, da je dialog možen ne le med kristjani, ampak tudi z marksisti, s tistimi, ki nimajo izkušnje komunizma in zatiranja, ampak verjamejo v vrednote enakosti in neizkoriščanja. In prav ti so navdušeni nad papežem Frančiškom, saj pravijo, da se lahko povsem strinjajo z nekaterimi njegovimi okrožnicami, kot naprimer veselje Evangelija ali pa okoljska okrožnica. To je torej že nek skupen prostor, platforma, delati za izkoreninjenje revščine in za zaščito okolja. Seveda razlike ostajajo. Oni imajo naprimer drugačno mnenje o spolnosti ali pa vprašanju svetosti življenja. Vendar pa takšen način dialoga prispeva k temu, da se ne vidimo več kot sovražnike. Katoličan, na primer, marksistu ne reče več, da je morilec, ker zagovarja splav, čeprav mu jasno pove, da se z njim ne strinja. Obstaja torej upanje, da bi pri tem delu za skupne stvari prišli do rešitev, ki bodo v skladu z zdravim razumom. V ozadju zdravega razuma je namreč vedno vest, Božji glas. Danes se govori o tem, da je treba prevzeti nov način razmišljanja, ki je bolj sodelovalen in ne tekmovalen. V krščanstvu imamo zaradi Jezusove zapovedi medsebojne ljubezni velik vir tega.
Torej je treba na novo prebuditi ta evangeljski duh.
Sì. Ritornare a questa idea che noi non è che dobbiamo in primis lottare per
Da, moramo se vrniti k ideji, da se nam ni treba najprej boriti za krščanske vrednote, ampak se vrniti k načinu življenja prvih kristjanov, ki so pričevali z medsebojno ljubeznijo, podelitvijo dobrin, tako da so se med seboj podpirali. Pogani so jih zato prepoznali, čeprav niso nosili križa okrog vratu ali pa neke posebne uniforme. Mislim namreč, da je v temelju vseh izkrivljenosti, ki jih danes srečujemo, kot so istospolne poroke in tako dalje, iskanje sreče in ne le zahteva po nekih pravicah. In mi se ne moremo boriti proti tem izkrivljenim idejam, brez da bi ponudili ključ do sreče. To je naša krščanska odgovornost.
Kaj pa lahko zato naredimo katoliški mediji? Papež Frančišek nas večkrat vabi, naj širimo kulturo zaupanja, ne pa kulture strahu in sovraštva.
Ma io credo che qui si trova, se è vero, che dobbiamo sviluppare un nuovo modo di pensare più collaborativo.
Če je res, da moramo razvijati nov, bolj sodelovalen način razmišljanja, to velja tudi za medije. Kar pomeni, da se ne moremo bati dati prostor tudi tistim, ki imajo dvome ali pa mislijo drugače. Zelo je odvisno od našega načina komuniciranja. Na Madžarskem je pred dvema letoma nastal portal, ki se je začel odpirati dialogu. Za primer vzemimo umetno oploditev v Eproveti. Jasno je, da za kristjana to ni sprejemljivo. Po neki javni izjavi predsednika škofovske konference o stališču cerkve do tega vprašanja pa je prišlo na dan, da so se tudi nekatere cenjene in znane katoliške žene zatekle k takšni oploditvi. Na omenjenem portalu se je odprl dialog, ki ne postavlja pod vprašaj nauka cerkve, ampak poskuša razumeti odraslo osebo, ki ima svojo vest in je na moralni poti.
Ma cerca di capire la persona adulta che ha la coscienza e in cammino morale.
Pa se vrniva k vprašanju Evrope. Prej ste rekli, da bi bilo treba spremeniti miselnost. Danes se zdi, da ni več evropskega duha, ampak prevladujejo vedno bolj posamezni interesi. Kaj storiti, da bi Evropa lahko postala vzor tudi za druge celine, kako delati za skupno dobro in ustvarjati skupnost?
Io credo che la questione è se nasce un popolo europeo o no.
Mislim, da je ključni problem v tem, da nimamo evropskega naroda, ampak samo posamezne narode. ZDA, na primer, imajo nek skupni narod. Po mojem mnenju, torej evropska kriza ni v krizi institucij, ki ne delujejo ali pa so preveč zbirokratizirane. Vse to je seveda res, ampak je glavni problem predvsem v tem, da manjka skupni narod. Zato pa bi bilo treba preseči težnje po zapiranju in samopotrjevanju. Mislim, da se bo evropski narod rodil iz evangelija. Kako to storiti? Z družbenimi omrežji lahko povežemo lokalne pobude na tem področju. Tu mislim na razna gibanja. Naprimer, gibanje Fokolarov, ki mu sam pripadam, ima za cilj ustvariti to mrežo. Mislim, da je nova priložnost družbenih omrežij spodbujati resnična srečanja, kjer si ne bomo le izmenjali mnenj, ampak si zadali tudi skupne obveze. Vse to, po mojem mnenju, ustvarja novo ljudstvo.
Mnogi pa danes nimajo več zaupanja v politiko, v same politike. Lahko politiki sploh še naredijo kaj dobrega?
Ma, se io guardo ai giovani, vedo che tanti partono con questo slogan: vogliamo una politica.
Mnogi mladi pred vstopom v politiko začnejo z geslom: želimo drugačno politiko. Potem pa se vse spremeni, prilagodijo se mehanizmom. Moramo pa se zavedati, da te kulture boja in tekmovalnosti ni ustvaril Bog, ampak smo jo ustvarili mi. V moderni dobi se je z ekonomijo Adama Smitha in potem z oblikovanjem demokracije oblikovala tekmovalnost med strankami. Ne pravim, da je to nekaj slabega, saj lahko tekmovalnost prinese nekaj dobrega, vendar pa imamo danes sovražno tekmovalnost, ki je uničujoča. Mislim, da je v naravi človeka to, da ima veliko sposobnost sodelovanja, vendar pa ta sposobnost ni bila dovolj razvita. Razvili smo sposobnost tekmovanja, obstajajo pa tudi sodelovalne sposobnosti, ki jih moramo še razviti in postaviti na institucionalno raven. Gre za veliko delo. To je agenda za socialno politiko, predvsem pa je to duhovno in krščansko prizadevanje. Vendar to ni samo versko dejstvo, ampak obče človeško. Gre namreč za izzive, ki jih ne moremo rešiti sami, ampak samo skupaj.
È un fatto umano, questo perché ci sono le sfide che noi non possiamo risolvere soli, ma solo insieme.
Hvala, profesor Paltot, za te odgovore in vse dobro pri vašem delu.
Grazie mille, saluto agli ascoltatori.
Hvala in lep pozdrav poslušalcem.
Con te, così lontano e diverso. Con te, amico che credevo perso. Io e te, sotto lo stesso sogno, insieme. Unite, unite, Europe. E per te, donna senza frontiere. Per te, bandiere. Io e te sotto lo stesso cielo, insieme.
V nadaljevanju oddaje iz življenja Vesoljne cerkve pa vas vabim, da prisluhnete kratkim pogovorom po srečanju različnih gibanj, ki se povezujejo v pobudo Skupaj za Evropo, o kateri je v prvem delu oddaje že spregovoril profesor Pal Tot. Gospod nadškof Stanislav Zore, udeležili ste se srečanja različnih gibanj, predstavnikov različnih gibanj, ki delujejo v Sloveniji. Nekako so se zbrali v želji odkrivati, na kakšen način graditi dialog v naši Evropi, na naši stari celini. Tudi vi ste jih nagovorili, zelo močna je bila beseda o tem, da je treba graditi edinost. Bi mogoče povedali, kaj je bilo tisto, kar je vas posebej nagovorilo?
Pomembno se mi zdi, da se vedno znova ljudje učimo srečevati. Srečevati se med seboj je nekaj več, kakor zgolj priti skupaj. To ni samo biti v istem prostoru, ampak je treba začeti vstopati v prostor istega duha. To ne pomeni prostor uniformnosti, ampak prostor poslušanja. Srečanje, mislim, da vedno predpostavlja učiti se poslušati.
Pa se vam zdi, da je v naši družbi, kakor je razdeljena, mogoče ustvarjati te prostore, kot ste omenili, prostore srečanja, ki vodi do dialoga, da ni včasih prevelik problem v tem, da takoj vidimo nasprotnika v drugem, namesto da bi iskali sogovornika?
Gre za to, na kakšni ravni se srečujemo. Dokler se srečujemo kot ljudje, toliko časa je ta prostor srečanja mogoč. Ko se srečujemo kot ljudje, se srečamo kot očetje, kot mame, kot ljudje, ki se bojijo trpljenja, kot ljudje, ki jih je morda strah prihodnosti, kot ljudje, ki doživljajo svojo ranljivost. In to odpira človeka za srečanje z drugim človekom. Problem je v tem, takrat, kadar se začnemo srečevati na ravni ideologij ali pa strank, takrat pa težko pridemo skupaj, če ne ugradimo v samo strukturo političnega in strankarskega življenja te odločitve za poslušanje drugih in za pripravljeno za sodelovanje z drugimi. Dokler moramo druge samo premagati, ne pa skupaj z drugimi graditi neko skupno prihodnost, neko skupno dobro, toliko časa bomo zelo težko prišli do srečanja. Če pa smo pripravljeni delati za neko dobro, ne samo proti drugim, takrat pa začnemo lahko srečevati tudi na ravni stranke in tudi na ravni politike in idej drug drugega.
Še eno vprašanje, gospod Načkov, kje pa vidite vlogo različnih gibanj, da začnejo ustvarjati mogoče te majhne prostore, pa vendarle neka semena prihodnjega dialoga v naši družbi?
Dejansko lahko vse te prostore, tudi gibanje, ustvarjajo tam, kjer so, najprej znotraj samih sebe, potem pa tam, kjer so dejavni v svojem poklicnem življenju, v svojem morda družbenem delovanju, v svojih prostočasnih aktivnostih. Skratka, živeti evangelij, mirno rečemo tako, živeti evangelij tam, kjer trenutno sem. In s tem se ustvarja ta prostor srečanja. In to so potem tisti drobni zametki, gorčična zrna, ki bodo, tako upamo, ob delovanju Božje milosti, Bog je dejaven, zrasla v drevesa, v katerih se bodo lahko ugnezdile ptice.
Najlepša hvala.
Prosim.
Pred radijskim mikrofonom zdaj pozdravljam koordinatorja za gibanja v Sloveniji, gospoda Janeza Cerkovnika.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kakšen vtis vas spremlja po današnjem srečanju predstavnikov različnih gibanj, na katerem ste se pogovarjali, predvsem kakšen je vaš prispevek za edinost v Evropi?
Ja, moj prvi vtis je veliko veselje in zadovoljstvo. Prvič zato, da smo spet prišli skupaj, da smo obnovili tisto lepo, kar nas povezuje in razmišljali skupaj, kaj bi lahko bil naš skupni prispevek za Slovenijo, za našo cerkev ali pa za korak naprej v prihodnost.
Kakšni pa naj bi bili, recimo, kaj vidite, da lahko gibanja dajo naši družbi? Kakšne korake nameravate storiti?
Pravzaprav bi lahko izpostavil neke pobud, ki so bile tudi že pravzaprav izrečene na zadnje srečanje na Dunaju, pa so tudi primerne tudi za nas. Recimo eno je že pravzaprav medsebojno srečevanje in pogovor, tako nas med nami, med kristjani, v gibanjih, tudi v župnijah in tudi pogovor z vsemi ljudmi dobre volje. Se pravi, prvo moto je pravzaprav to, da, da se trudim za dialog, za iskanje dobrega v drugemu. Se pravi, da ne živim drugega, da se ne zadovoljujem samo z toleriranjem drugega, sprejemanje njegovega načina razmišljanja in živim po svoje, ampak da se trudim vzpostaviti stik z drugim na stvareh, ki naju povezujejo in da poskušamo vzpostaviti nek dialog, ker dialog lahko prinese do razumevanja drugega, do zbliževanja. Vedno v dialogu lahko najdemo skupne točke in še več kot to dobre stvari v drugemu in na ta način lahko drugega začnem gledati v neki drugi luči, ga tudi konc koncu tudi cenim in je lahko on tudi zame navdih, vir novih spoznanj. Tretja stvar, ki jo že nekaj let čutimo, je pa vprašanje sprave. Namreč ravno teh srečanjih skupaj z Evropo je eno od prvih dejanj, ki jih naredimo skupaj, je skupna molitev, molitev za spravo in tudi pogovor o spravi. Kar bi mogoče mislili za, za narode, kulture v zahodne Evrope, kljub temu, da so med njimi bili seveda pri preteklosti tudi medsebojne vojne, sovraštva, da so pač, ker je to mnogo starejše kot pa spore, ki so v našem narodu, skratka, da so te stvari že med njimi že zdavnej, da so jih prerastali, predelali, razrešili in da se v to s tem več ne ukvarjajo. Vedno znova vidimo, da se oni k temu vračajo, pa ne zato, da bi odpirali stare rane, ampak zato, da se v bistvu tega spominjajo, obžalujejo vsega tisto, kar je bilo težko, hudo in s spominjanjem pravzaprav spodbujajo k dobremu, k iskanju dobrega in kot opomin nikoli več kaj takega. Se pravi, da nas težka izkušnja je opomin, hkrati pa spodbuda, da postanemo še boljši za to, da kakršnokoli takšno deviacijo preprečimo. Ko gledam z te perspektive ta srečanja, skupaj z Evropo vidim, kako daleč smo pravzaprav mi šele, mi v Sloveniji, da pravzaprav nismo s tem procesom niti šele začeli. En način reševanja tega je zagotovo razmišljanje o spravi na duhovni ravni. Se pravi, mislim, da je pred nami prvi korak, kako začeti z neko pobudbo molitve, ker sprava se najprej začne v srcu. Se pravi, da ne obtožujemo, ampak spoštujemo, odpuščamo in iščemo stik, dialog tudi s tistimi, ki, ki drugače mislijo in gledajo na spravo. In ta proces v srcu začne Bog. In naloga nekako nas je, da, da začnemo prositi Boga za to skupno stvar. Da nagne srca šele potem, ko, ko bomo nekako to uresničili, ko bo zadosti ljudi, ki bo natančno razmišljanje, potem mi lahko šele spregovorimo o spravi, resnični spravi, ker lahko pridemo skupaj in si tudi ljudje, ki na to zelo drugače razmišljajo ali pa ki so bili na tak in drugačen način prizadeti na eni in drugi strani, se lahko srečajo in si pravzaprav tudi dajo roke, se objamejo in resnično odpustijo. Ampak sprava v globini je proces, ki, ki teče znotraj Svete Trojice. Kdaj do tega bo pa resnično v globini prišlo, pa je seveda v Božjih rokah, ni v naših rokah.
Gospod Janez Cerkovnik, najlepša hvala.
Hvala vam. Thank you.
Gospod Igor Bahovec, vi ste na današnjem srečanju različnih gibanj in skupnosti, ki delujejo v Sloveniji, nekako zbrani pod geslom Skupaj za Evropo, predstavili tudi svojo vizijo. Kako vidite prispevek gibanj v tem, da bi v Evropi se začeli ustvarjati neki prostori dialoga? Zdi se, da pravzaprav ta prostor srečanja manjka danes.
Res je, Evropa ima sicer veliko kvalitet, zlasti Zahodna Evropa, ki je razvila po drugi svetovni vojni prostor demokracije, prostor blaginje. Po drugi strani ima pa eno hudo pomanjkljivost naš evropski prostor. Dve stvari bi omenil, ena je izguba spomina. Ne samo v Sloveniji, po celi Evropi se praktično nihče ne spominja ustanovnih časov Evropske zveze in brez korenin lahko živimo potem samo to, kar se danes razvil površinsko življenje. Torej, prva stvar, ki bi jo lahko gibanja prinesla, je to, da obnovimo spomin na naše izvore, na naše korenine, ne samo na Šumana in druge osnovne očete, ki so bili kristjani, ampak na tisto, kar je dal Evropi, da je lahko to rodil in zato razvija. In to je zelo način, ki bi rekel, da je nežen, neagresiven in s tem bi namesto birokratske, politično-ekonomske Evropi počasi dobivali Evropo identitete, ki bi nazaj našla svojo dušo. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa to, da kristjani nasploh imamo v tem procesu neko vlogo, ki jo drugi ne morejo imeti, zaradi tega, ker smo prijeli vero, zlasti pa gibanja in skupnosti kot tisti sad, ki ga je Sveti Duh rodil v pokoncilski cerkvi po svetu in Evropi. In se mi zdi, da je zelo pomembno to, da bi znali najti med nami prostora srečanja, ker iz tega izkustva, konkretnega prostora srečanja, bi lahko tudi to prenesel na druge prostore. Se mi zdi, da v tem kontekstu je tudi zelo pomembno, da bi prisluhnil nekaterim pobudam sedanjega papeža. V dobrih dveh letih imel 5 govorov Evrope, torej njemu nikakor ni vse, kam Evropa gre. Vidi pa, stvarnost Evrope ni enostavna. Prav v tem zadnjem srečanju je poudaril, da izhodišče za pravičnost, za razvoj Evrope je sila pomembna in izhodišče ni samo dialog, kar tako, ampak da najprej drugega človeka skušamo srečati kot osebo, ker če ga skušamo srečati kot osebo, pomeni, da nekaj skupnega priznamo, da imamo nekaj skupnega, nekaj, kar nas povezuje. In potem ne samo človeka, tudi skupnosti. In Evropa je različna. Ne iščemo mi poenotenja Evrope, ampak iščemo zavezo k edinosti. Edinost je vedno osebno odločitev za nekaj skupnega. In prav tudi to gibanje, ki se je razvil iz začetkov Skupaj za Evropo, kaže, da ta edinost je možna, ker ljudje, ko skupaj pridejo, priznajo drug drugemu, da imamo nekaj skupnega. In to skupnost tako povezuje, da tudi lahko se nekaj novega rodi. Ne samo, da se z drugim z veseljem srečaš, ampak iz tega srečanja se nekaj novega rojeva. In bi posebej k dialogu povabil zato tudi v Sloveniji, ker dialog ni samo to, da drug drugega poslušamo, se razumemo. Tudi to je, ampak bistvo dialoga je, da iz medsebojnosti se nekaj novega rodi. In v Sloveniji zelo potrebujemo enega ustvarjalnega duha. V krščanstvu sta dva koraka, ki sta pomembna, počasi pozabimo. Najprej je korak spreobrnenja, odrešenja in tam je edini, ki daje milost Bog. Tukaj oseba, če ni ponižna, tega ne mora doživeti. Ponižnost. Drugi je pa pokazati, kakšen je odrešen človek, kakšen je odrešeno ljudstvo. In tukaj je pa človeka ustvarjalnost pomembna, da se pokaže. Ustvarjalnost pa nikoli ni stvar individuma znotraj krščanstva, ampak osebe, ki je z drugimi osebami skupaj povezana. In zato je skupnost tako pomembna, ker šele iz korenin skupnosti lahko nekaj gradimo. Ne?
Se vam zdi mogoče še to vprašanje, gospod Bahovec, torej to srečanje med osebami, kot ste prej omenili, da bi lahko gibanja začela ustvarjati te majhne prostore, ki bi lahko bili potem zgled za začetek tega srečevanja, ki bi nekoč pripeljal tudi do rodovitnega dialoga?
Ja, mislim, da če pogledamo ene par točk, ki so za Slovenijo zelo pomembne in jih kristjani nekako je prav, da ne govorimo, lahko najdemo več točk, ki jih verjetno nobeno gibanje same ne more na ne odgovoriti, ampak iz več gibanj so pa ljudje, ki na to struno zabrenkajo in skupaj bi dali en odgovor. Ko pa enkrat to izkusiš, se pa potem življenje kaže in ti odpira prostor naprej. Zato gre res za ta proces, da ko enkrat začneš graditi, ti to odpira prostor naprej, tako da se mi zdi sila pomembno, da ne začnemo z velikimi idejami, ampak s konkretnim življenjem, ki da tudi konkretne odgovore. ne takoj pričakuje, da bo prišlo iz vrha države ali iz vrha cerkve. Če se ne rodi med ljudmi, potem verjetno ni organski rast. Bistveno pa je, da stvar raste res organsko počasi in da se ne prehiteva. Ne. Po drugi strani pa, da se ne čaka. In vsak od nas je pri tem zelo pomemben. Nihče ni tisti, ki bi lahko rekel zase, jaz nisem pomemben.
Hvala lepa.
Prosim.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo, ki smo jo posvetili Evropi in iskanju dialoga, da bi znali skupaj odgovoriti na vse izzive, ki se pred njo postavljajo. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec, prevod je bral Matjaž Merljak. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.